jälkeen Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Toimittajana Sakari Kilpelä. Kun Fortum havittelee isoa osuutta saksalaisesta energiayhtiö Uniperista, Moskovassa iloitaan, että Suomen valtio tukee Gazpromin kaasuputkea Itämerellä. Onko kauppa pelkkää kauppaa vai onko siinä myös vahva poliittinen ulottuvuus? Ykkösaamussa tätä ovat arvioimassa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen. Puoli 9 lehtikatsauksen jälkeen otetaan puhelu Kiinaan. Siellä on keskiviikkona alkamassa kommunistien puoluekokous, jossa esiteltyjä linjauksia odotetaan kiinnostuneina sekä politiikan että talouselämän piireissä kaukana Kiinan rajojen ulkopuolella. Itävallan vaalien tulokset ruoditaan myös tässä Ykkösaamussa. Arvioimassa on Euroopan poliittisen historian tutkija Johanna Rainio-Niemi. Kolumnisti on tänään Heikki Hiilamo. Hän on huolissaan perustulon militanteiksi kutsumistaan perustulon kannattajista. Hiilamon mukaan militanteille perustulo on taistelua rikkaita vastaan, ei ratkaisu perustulon varassa olevien köyhien byrokratialoukkuun. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita, Katalonian ja Espanjan välisessä kriisissä on tänään ratkaiseva päivä. Espanja haluaa tietää, julistettiinko Katalonia viime tiistaina itsenäiseksi tasavallaksi vai ei. Katalonian aluejohtajana Charles Puigdemontin on vastattava kysymykseen tänään kello 11 mennessä Suomen aikaa. Jos vastaus on kyllä, Espanjan hallitus aikoo panna aluehallituksen viralta ja palauttaa perustuslaillisen järjestyksen Kataloniaan. Toimittaja Ismo Nykänen seuraa tilanteen kehittymistä Barcelonassa. Hyvää huomenta, Ismo.
Huomenta, Sakari.
Miten jännittynyt tilanne siellä on?
No, tilanne on jännittynyt, että eihän täällä mistään muusta viikonloppun aikana ole puhuttu, niin poliittisella tasolla Puigdemont on tavannut kaikki itsenäisyysliikkeen poliittiset johtajat ja kansalaiset ovat istuneet kuppiloissaan ja syöneet pitkän sunnuntai-illallisen eilen puhumalla juuri tästä, että minkälainen tilanne tästä aukeaa. Ja eilen 77 vuotta sitten ammutun Luis Companysin muistotilaisuudessa Puigdemont sanoi, että hän aikoo tänään tasan 3 tunnin päästä siis käyttää puheessaan järkeä ja kuitenkin olla vahva sekä hän ottaa edelleen huomioon kansanäänestyksen tuloksen.
Voiko tästä päätellä mitään, mitä hän aikoo sanoa?
Siitä voi ehkä sen verran päätellä, että hän ei ehkä lähde sanomaan kyllä tai ei, niin kuin rahoi vaatii. Ja silloin hän asettuu sille tielle, että kriisi huitentuu sitten torstaina, jolloin Madrid ja pääministeri Rajoy lähtevät tähän väliintuloon autonomiaan pykälän 155 mukaisesti, ja neuvottelutiehän tuolloin katkeaa, eikä pääse koskaan käyntiinkään, jos Rajoy aloittaa autonomian purkamisen tavalla tai toisella.
Jos näin käy, mitä se aivan konkreettisesti tarkoittaisi?
Täällä on perjantaina, sunnuntaina ja lauantaina viikonlopun aikana puhuttu, että voimakkaat rajoitustoimet saattavat tulla Mossos de Squadran, eli Katalonian poliisin toimintaan, otetaanko siltä toimintakyky pois kokonaan. Sen lisäksi on puhuttu puuttumisesta oikeuslaitoksen ja opetustoiminnan suhteen siihen, että Espanjan hallituksen täällä olevat poliitikot ovat sanoneet, että Katalonian koululaitos sorsii Espanjan tietä. Ja sitten tietysti rahaliikenne kulkee vahvasti keskitetyssä Espanjassa Madridin kautta, mitä se erilaisille hallinnon aloille sitten tuo, niin se paljastuu sitten siinä, mitä Rajoy sanoo, jos tilanne yhteen törmäyksen tielle nyt muutaman tunnin päästä asettuu.
Ismo Nykänen, kiitoksia. Seuraa tilannetta. Hyvä. Palataan kiitos. Varmaan päivien mittaan tässä. Kiitos.
Kiitos.
Viikonvaihteessa pääministeri Juha Sipilä sanoi, ettei venäläisen Gazprom-yhtiön kaasuputki Itämerellä ole ulkopoliittinen asia. Se on edelleen Suomelle puhtaasti ympäristö- ja talousvesien käyttölupakysymys, pääministeri sanoo. Tähän vastasi vihreiden Ville Niinistö, että Fortumin havittelemalla Uniper-omistuksella on turvallisuuspoliittista vaikutusta. Yritetään purkaa tätä vyyhteä. Tervetuloa Ykkösaamuun. Hyvää huomenta, Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi.
Hyvää huomenta.
Tampereella keskusteluun osallistuu Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tässä on ainakin kolme asiaa yhdessä. Yksi on se, että Suomen valtion enemmistöomistama Fortum pyrkii isoksi omistajaksi saksalaiseen Uniper-energiayhtiön, joka siis pääasiassa fossiilisilla polttoaineilla tuottaa sähköä Keski-Euroopassa ja vähän muuallakin. Toinen on se, että Uniperilla on iso liiketoiminta Venäjällä. Ja kolmas sitten se, että Uniper on rahoittamassa Gazpromin Nord Stream 2 kaasuputkia vajalla miljardilla eurolla. Keskitytään näihin kahteen viimeiseen kysymykseen, mutta kysyn nyt ensin taustaksi ja pohjaksi, veli-Pekka Tynkkynen. Miksi Uniper on hyvä liiketoiminta Fortumille, mutta ei myyjälle E.ONille?
Niin, se varmaan lähtee siitä, että saksalainen E.ON toteuttaa strategiansa mukaista liiketoimintaa, eli panostaa vahvasti uusiutuvaan energiaan, joten sen tietenkin imagonkin kannalta on tietysti tärkeä ja oli tärkeä päästä tästä fossiilisen energian tuotantopaketista eroon. No se ei tarkoita tietenkään, etteikö tämä fossiilinen energia löisi edelleen leiville niin siellä Saksassa kuin Venäjälläkin, ja tietysti jos ajatellaan Fortumia, niin käsittääkseni ensisijaisesti tässä niin kuin havitellaan tätä tulovirtaa, mutta on se selvää, että tässä on tiettyjä ristiriitaisuuksia Fortumin linjaama strategia, että hekin satsaavat uusiutua energiaa, vaikka kuinka sitä yritetään selitellä.
Katri Pynnöniemi, kun Fortumin Uniper-kaupasta alkoi liikkua tietoa, niin miksi se herättää tyytyväisyyttä Moskovassa?
No, voitaisiin ehkä sanoa näin, että ei ainakaan huolta vielä. Eli siellä lähtökohtana on se, että Fortum on tehnyt mitä on luvannut Moskovassa tai Venäjällä, jolloin yhtiö nähdään niin kuin hyvänä kumppanina sikäli. Lähtisin tältä kannalta avaamaan aihetta.
No, Uniper on rahoittamassa Nord Stream 2 putkia. Mikä tämän merkitys nyt sitten tässä kokonaisuudessa on? Veli-Pekka Tynkkynen.
Niin, jos tämä Nord Stream 2 toteutuu, niin kuin ehkä nyt näyttää, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että merkittävä osa Venäjän ja koko EU-välisestä kaasukaupasta tapahtuu tämän Itämeren näiden putkien kautta. Ja tästä näkökulmasta, jos ajatellaan Fortumin toimia ja investointia, niin ei varmaankaan heitä haittaa, eikä varmaankaan itse asiassa Suomea haittaa olla mukana tässä kuitenkin, jos ajatellaan Euroopan tasolla, niin energiavaltapoliittisessa pelissä, jossa sitten tavallaan ollaan mukana niissä virroissa, jossa tavallaan ollaan myös sitten vallan kabineteissa mukana. Eli siinä mielessä, eli Fortumin näkökulmasta tässä ei luoda ainoastaan hyvää bisnestä, vaan myös luodaan tosiaan sitä goodwillia, etenkin Putinin hallinnon suuntaan, mutta ehkä myös Saksan suuntaan.
Kun tämä asia tuli esille, niin Moskovassa sitä tosiaan iloittiin ja sanottiin, että Suomi on sopivampi kumppani tässä kuin ehkä joku muu. Katri Pynnöniemi, miksi Suomi voisi olla tässä sopivampi kuin joku muu?
No, mä en välttämättä ihan täydellisesti osaa vastata tähän, mutta tietysti se ajatus, että Suomi on ollut hyvin johdonmukainen politiikassaan Venäjänkin suuntaan, mutta näissä energia-asioissa, niin se, että on ennakoitava kumppani, niin se kiinnostaa tietysti sitten ison pelaajan näkökulmaa.
Hahmotellaan sellainen kokonaiskuva, että kun Fortum on siis toiminut aikaisemminkin ja nyt siitä tulee vielä isompi toimija Venäjällä, niin minkälaisessa kehyksessä se siellä toimii, Katri Pynnöniemi?
No se on oikeastaan se kiinnostava seikka, eli tässä on tapahtunut kuitenkin aika niin kuin merkittävä muutos Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Venäjän sisäpolitiikassa myös, ja useimpien tutkijoiden mukaan ei nyt ole mitään suurta kriisiä näköpiirissä, mutta ei myöskään politiikan tekeminen ehkä helpotu siellä. Ja itse kun katselin Venäjän erilaisia strategioita, tai niitä tutkin erityisesti, niin niissä näkyy se, että on monta eri linjaa. On tällainen, vaikka energiastrategian luonnoksessa on tämmöinen aktiivista kumppanuutta hakeva kansainvälinen linja. Sitten on heidän hieman aikaisemmin julkistettu kansallisen turvallisuuden strategia, jossa energia nähdään tämmöisenä yhtenä kamppailun kohteena maailmanpolitiikassa, luonnonvarat yleensä. Tulee hyvin erilainen näkökulma siihen. Ja sitten kun vielä kolmantena on heidän energiasektorin investointistrategia tai tämmöinen innovaatioluonnosajatus, jossa taas sanotaan, tällaiselle dokumentille ei ehkä tyypillisesti, että Yhdysvallat ja EU-pakotteiden osalta on siis konfliktissa ja sodassa Venäjää vastaan. Ja tässä on jo samalta alueelta suurin piirtein kolmesta strategiasta hyvin erilaisia linjauksia, joka kertoo siitä, että jos politiikassa joku isompi toimija ajautuu konfliktiin, niin sieltä löytyy sitten mahdollisesti hyvin erilaisiakin tulkintoja, mistä siinä on ehkä kyse Venäjällä.
Tarkoittaako se sitä, että ikään kuin se on niin kuin työkalupakki, josta otetaan esille erilaisia?
Joo, sitä oikeastaan tarkoitin. Eli se ei ole mitenkään välttämättä helppo ennakoida sitten sitä Venäjän toimintatapaa jossakin tietyssä tilanteessa.
Veli-Pekka Tynkkynen, minkälaiseen kokonaisuuteen Fortum tuossa asettuu, kun sillä on sitä omaa toimintaa ja sitten Uniperin kautta lisää toimintaa, niin kun puhutaan Venäjän energiasektorista?
Kyllä Fortum tietysti petaa itselleen niin kuin totta kai vankempaa asemaa Venäjän sähkön ja lämmön tuotannossa tällä investoinnilla. Tämän tietysti Nord Streamin kautta he, niin kuin sanoin, niin rakentaa myös tätä goodwillia ja on sitten tavallaan näissä keskeisissä myös valtapoliittisissa virroissa mukana. Ja tämä kokonaisuus tietysti tavallaan herättää sen kysymyksen, että kun ajatellaan kuitenkin Fortumia, se on valtion enemmistöomistajien yritys, että kuka tässä tavallaan suomalaista ulkopolitiikkaa toteuttaa kuitenkin tämän mittakaavan, jos ajatellaan vaikka tätä Nord Streamia ja miten se on jakanut Euroopan unionin jäsenmaitakin, niin Fortum omalla päätöksellään tavallaan tekee tässä ulkopolitiikkaa. Ja siinä mielessä tavallaan kysymys siitä, että myös, että miten tämmöisessä valtioenemmistöomistaisissa yrityksissä sitten tämä valtion omistajaohjausääntä sitten toteutetaan. Tässä on tämmöinen ulottuvuus. Mutta jos katsotaan tätä Venäjän sisäistä tavallaan keskustelua tästä, niin tämähän on tietysti mielenkiintoista, että aina tämmöiset isot hankkeet, niin tässä pelataan myös tätä geopoliittista peliä. Eli tässäkin nyt sitten Fortumin investoinnit sanotaan, että Suomi nyt on rintamassa tukemassa tätä Nord Stream 2 ja tavallaan tehdään niin kuin sisäpoliittisiin tarpeisiin nähden suhteessa, niin tehdään tavallaan tämmöistä, rakennetaan kuvaa Suomesta Venäjälle myötämielisenä toimijana. Tämä on tietysti osa sitten tätä Fortumin strategista roolia tässä kokonaisuudessa.
No vielä näistä venäläisistä energiayhtiöistä. Niin millä tavalla siellä ajatellaan näistä energiasektorista ja yhtiöistä? Minkälaisia ikään kuin yhteiskunnallisia tai poliittisia tai taloudellisia toimijoita, niin millaisina niitä pidetään?
No ehkä se murros on tapahtunut, tai iso tärkeä keissi tapahtuma oli 2003 Jukos-yhtiön alasajo käytännössä, haltuunotto, jonka jälkeen se toiminta-elinpiiri tällaisille yksityisille suuryrityksille muuttu merkittävästi. Eli jos lyhyesti kuvaa, niin tilanne on se, että nämä yhtiöt katsotaan, että ne ovat osa sitä valtion kansallista intressiä, tai niiden pitäisi toimia siihen suuntaan ainakin. Eli ei, toki on kyse suuryrityksistä todella, joilla on myös toteuttavat omaa politiikkaansa, mutta se ohjausmentaliteetti on hyvin vahva.
Veli-Pekka Tynkkynen, onko Fortum tässä ikään kuin tällaisella poliittisen riskialueella? Tai missä määrin se on tällaisen poliittisen riskialueella?
No ilman muuta, jos ajatellaan tietysti Venäjän kontekstia poliittista ja juridista ja näin poispäin, niin totta kai siinä on tässä tilanteessa on paljon riskejä, että toki jos ajatellaan vaikka niitä sähkösektorin, lämpösektorin tehtyjä investointeja, niin onhan siellä kuitenkin vankka juridinen pohja, joka takaa sen, että Fortum pystyy niin kuin jollakin tasolla ainakin tulouttamaan sieltä voittoja omille investoinneille, mutta kuitenkin Venäjä toimii epävirallisten verkostojen ja epävirallisen vallankäytön kautta ensisijaisesti, eli kyllä Fortumin toki tietysti täytyy heillä olla sitten asiantuntijoita, jotka tuntee myös nämä epäviralliset verkostot ja tuntee ne tavallaan pinnan alla olevat näkemykset, vaikka miten toimijoihin, kuten Fortum, suhtaudutaan siellä tavallaan ennakoida näitä. Eli siinä mielessä on kyllä haasteellinen ympäristö toimia.
No, otetaan tällainen hypoteettinen esimerkki, että kun Fortum on iso toimija Venäjällä, niin toinen iso toimija energia-alalla siellä tietysti Gazprom. Ja ajatellaan, että nämä ajautuvat intressiriitoihin Venäjällä ja tämä ratkaistaan Moskovan käräjäoikeudessa, niin kumpi siinä voittaa, Gazprom vai Fortum, riippumatta siitä, mitä asiat todellisuudessa ovat?
No lienee aika lailla kaikille selvää, että ei tällaiseen, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, että ei tällaiseen hankalaan asemaan voida itse asiassa Fortumia Venäjällä missä nimessä päästään. Siksi Fortumilla on juuri näitä turvallisuusammattilaisia töissä, jotka koko ajan tavallaan peilaa sitä Venäjän epävirallisten verkostojen tuntoja ja kantojakin tässä, että ei tämmöiseen asetelmaan päädytä. Ja kyllähän Fortum hyvin ymmärtää, tai toimijat ylipäätään, jotka toimii Venäjällä, ymmärtää hyvin, ettei virallisen käräjäytsimisen kautta niin kuin saada asioita ratkaistua Venäjällä. Että on toimittava näiden epävirallisten, eli käytännössä todellisten päätöksentekokanavien kautta ja ehkäistä konfliktit ennalta.
Suomen valtio on Fortumin enemmistöomistaja. Missä määrin Suomesta tulee nyt sitten ikään kuin tällainen energia-alan osapuoli Venäjällä? Ensin kaasukauppa, Venäjän ja Saksan välisen kaasukaupan osapuoli ja sitten vielä venäläisen energiatoimialan osapuoli. Millä tavalla, Katri Pynnöniemi, niin kuin tämä Fortum siellä ehkä venäläisin silmin nähdään tässä kontekstissa?
Niin, no varmasti tällä hetkellä ainakin siis liitetään näitä positiivisia mielikuvia, joita ylipäänsä liittyy suomalaisiin, eli se, että on luotettavia toimijoita ja tehdään, mitä on sanottu. Mutta toki siis alusta saakka, kun tämä tuli keskusteluun venäläisissä lehdissä, niin siellä niin kuin taustalla oli koko ajan se, että Suomi tulee johonkin mukaan ja niin edelleen. Eli se vähän se eron tekeminen yrityksen ja sitten ehkä valtion intressin välillä on paljon häilyvämpi. Mutta toki sitten tässä on kyse niin kuin hyvin isoista asioista ja hyvin laajasta niin kuin kokonaisuudesta ajatellen vaikka tätä putkilinjausta.
Veli-Pekka Tynkkyminen, voimmeko me puhua putkesta ja muusta niin pelkkänä ympäristöasiana tämän jälkeen, kun Fortum on ehkä Uniperin kautta rahoittamassa tuota putkea?
No eihän se tietenkään näin ole. Et kaikki tämmöinen suuren mittakaavan infrastruktuurihankkeet, etenkin energiaa, niin se nivoutuu väistämättä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Että se on tietysti Suomen ulkopolitiikan linja, että halutaan korostaa jotain rajattua ympäristökysymystä. Tässä tietysti on, jos ajatellaan tätä ympäristökysymystä yksistään, niin se, että Suomi näkee sen jonain niin kuin Suomenlahden pohjan ekologisena kysymyksenä, on tavallaan sekin harhaanjohtavaa siinä mielessä, että jos ajatellaan näitä energiakauppa, energiavirtoihin liittyviä ympäristökysymyksiä, niin totta kai meidän pitäisi sitten tavallaan ottaa selville ja olla tietoisia ja vaikuttaa siihen, että miten koko tämän energiaketjun varren ympäristövastuu toteutuu. Ja jos tämä hanke nyt sitten Fortumilla toteutuu, niin tietysti itse peräänkuuluttaisiin, että Fortum ottaa selville, miten kaasun koko virran ympäristöjalanjälki vaikuttaa ja näihin kysymyksiin vaikuttaa myös sitten koko Euroopan tason kautta venäläiseen energiapolitiikkaan ja ympäristöpolitiikkaan.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että millä tavalla tämä kaasu alun perin on ikään kuin saatu sinne putkeen?
Juuri näin.
Toisessa päässä.
Kyllä, tuotantopäässä, mutta myös sitten kaasun kuljetus, esimerkiksi miten tehokkaasti kaasu kulkee Venäjällä putkistossa ja minkälaisia energiatehokkuuskysymyksiä siihen liittyy. Näihin vaikuttaminen ilman muuta olisi se keskeinen asia. Ei joku Suomenlahden pohjan meribiologinen kysymys.
Nord Stream on Yhdysvaltain silmätikku ja monet Euroopan maatkin suhtautuvat Venäjän Saksan kaasukauppaan kielteisesti. Sanotaan, että se ei sovi tällaisen unionin energiastrategiaan. Millainen riski tässä nyt on sitten, että Fortumkin ajautuu tätä kautta hankaluuksiin, Veli-Pekka Tynkkynen?
Niin, no tietysti jos tähän tulee jotain mittavia finanssipakotteita näiden Nord Stream 2 investoijille, osallisille yhtiöille, niin on se selvää, että tämä on sitten silloin suuri riski, koska kuitenkin merkittävä osa tästä pankkiliiketoiminnasta toimii jollain tavalla kytköksissä Yhdysvaltoihin, ja niin kuin lainoittaminen on tällöin äärimmäisen vaikeaa, ja ylipäätään finanssipuolen ylläpitäminen on vaikeaa, ja tämä on tietysti ilman muuta se on riski, mutta varmasti tätäkin on sitten Fortumin johdossa pohdittu, että jos tämmöiseen tilanteeseen ajaudutaan, niin mitä sitten tehdään.
Katri Pynönimi, vielä lopuksi tällainen, että en tiedä onko se numeroarvostelu vai mikä, mutta jos ajatellaan, että Fortumista tulee iso toimija Venäjällä, niin miten läheinen suhde sillä tulee olemaan ikään kuin tähän Venäjän tällaisiin, näihin kaikkiin tavoitteisiin, mitä se liittää ikään kuin tähän omaan energiavientiinsä, energiahankkeisiinsa ja tällaisiin?
En ihan ehkä ymmärtänyt, mitä haetaan.
Niin, että ikään kuin, että missä määrin Fortumista tulee tällainen Venäjän energiahankkeiden jatke?
No, mä olettaisin, että siellä nähdään niin kuin Fortum yhtenä, joka toteuttaa yhtä osaa tätä Venäjän energiastrategiaa, eli sellaista, että modernisoidaan sitä omaa energiasektoria ja niin kuin nostetaan sen teknologiaa ynnä muuta tasoa. Eli näkisin, että ehkä tämä pyritään niin kuin lokeroimaan siinä mielessä, mutta toki sitten kokonaisvaltaisesti osallistutaan siihen Venäjän niin kuin strategisen infrastruktuurin modernisointiin, eli sitä kautta kysymys nousee niin kuin merkittävämmäksikin.
Ja sitten Fennovoima on tässä sitten vielä aivan oma tarinansa, johon Fortum vastentahtoisesti tuli sitten osalliseksi. Paljon kiitoksia teille. Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen, molemmat Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Kello on pari minuuttia yli 8:30 ykkösaamussa. Seuraavaksi lehtikatsaus, sen jälkeen puhelu Kiinaan. Kommunistien joka viides vuosi järjestettävä puoluekokous alkaa keskiviikkona. Siellä esiteltyjä linjauksia odotetaan kiinnostuneina ympäri maailman. Itävallan vaalien tulosta on arvioimassa Euroopan poliittisen historian tutkija Johanna Rainio-Niemi. Kolumnisti on tänään Heikki Hiilamo. Hän on huolissaan perustulon militanteeksi kutsumistaan perustulon kannattajista. Lehtikatsauksen toimittaa Noora Kettunen.
Iltalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan oikeistopopulismin etenemisestä Itävallassa. Vielä illalla oli käsitys, että avoimesti äärioikeistolainen FPÖ olisi noussut toiseksi suurimmaksi puolueeksi, mutta nyt aamulla tiedetään, että sosiaalidemokraatit olivat kuitenkin kakkosena. Jyrki Vesikansa kirjoittaa, että kokoomuksen veljespuolue ÖVP oli ryhtynyt huutokauppaan oikeistolaisista äänistä ja nousi suurimmaksi ryhmäksi noin 30% osuudella. Vihreät taas oli onnistunut nostamaan symboliseen presidentin virkaan Alexander Van der Bellenin, mutta puolue menetti nyt yli puolet kannatuksestaan ja putosi 4% tuntumaan. Itävallan vaalit osoittivat, että oikeistopopulistien myötäily ei välttämättä syö niiden kannatusta, vaan tekee sen hyväksyttäväksi. Samaan koki Timo Soini, kunnes Jussi Halla-aho pudotti hänet siniseen marginaaliryhmään. Itävaltaa pidettiin kauan vakauden perikuvana, jota demarit ja konservatiivit hallitsivat yhdessä tylsällä, mutta toimivalla proportskaavalla. Nyt vaalikampanjan rumuus saavutti miltei amerikkalaiset mitat. Tilannetta ei voi selittää kepeällä kriisiteorialla, sillä Itävallalla menee taloudellisesti hyvin, eikä maahanmuuttokaan ole todellisuudessa suuri ongelma. Tietenkin maa on lähellä suuria muuttovirtoja, mutta ei ensimmäistä kertaa. Kamppailu liberaalin demokratian puolesta jatkuu niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, kirjoittaa Iltalehti. Aamulehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan eduskunnan näkymättömistä vieraista. Eduskunnan vierailijalistoista ja niiden julkisuudesta tuli aivan tarpeettoman hankala tapaus. Huipentuma oli eduskunnan turvavirkailijoiden temppu. Periaatteessa julkiset listat tuhotaan päivittäin työajan loppuessa. Nyt listoista sentään aletaan saada tietoa kesken päivän ennen silppurin käynnistämistä. Eduskunnan kansliatoimikunta päätti näin torstaina. Iso joukko päätoimittajia teki asiasta syyskuussa kantelun eduskunnan oikeusasiavaltuutetulle. Yleisöllä on oikeus tietää, ketkä ja kenen puolesta käyvät päättäjien puheilla vaikuttaakseen lainsäädäntöön ja julkisten varojen kohdentamiseen. Kaikki eivät kuitenkaan ole loppareita, jotka Arkadianmäellä ramppaavat, vaan siellä käy myös paljon suhteellisen tavanomaista väkeä maakunnista. Vanha totuushan on, että sitä mukaan kuin päätöksenteon avoimuus etenee, todellinen neuvotteleminen ja päättäminen siirtyvät aina edellisen suljetun oven taakse. Tilanne on hyvin verrattavissa dopingia käyttävien urheilijoiden ja aineiden käyttäjiä jahtaavien testaajien ikuiseen kilpajuoksuun. Poliitikkojen yleisin peruste lobbarirekisterin perustamista vastaan on sen aiheuttamaan lisäbyrokratian tarve. Se on yhtä falskia kuin oli aikoinaan kansanedustajan tapa perustella vaalirahoituksen peittelemistä sillä, ettei kyseisestä lainrikkomuksesta ole säädetty tarkkoja rangaistuksia. Ja Helsingin Sanomat perää pääkirjoituksessaan avoimuutta kuntien päätöksentekoon. Kittilän kunnan päätöksenteon erikoiset vaiheet etenivät perjantaina siihen pisteeseen, että 27 nykyistä tai entistä kuntapoliitikkoa sai syytteen. Rikosnimikkeiden joukossa on muun muassa törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen. Käräjille johtanutta tietä voi kuvata rahan, poliittisen vallan ja henkilöverkostojen toisiinsa kietoutumiseksi yhdessä kunnassa.
Noora Kettunen, kiitoksia. Kiinassa alkaa keskiviikkona maan lähivuosikymmenien kehityksen kannalta erittäin tärkeä kokous. Kommunistisen puolueen kokouksessa julkistetaan Kiinan johdon henkilövalintoja ja ehkä myös talouspolitiikan painopisteitä. Presidentti Xin uskotaan jatkavan maan ja kommunistisen puolueen johdossa, mutta kerran 5 vuodessa pidettävässä puoluekokouksessa vaihtuu monta Kiinan keskeistä vallankäyttäjää. Puhelimessa on Nordean ekonomisti Tuuli Koivu. Hyvää päivää Pekingiin.
Hyvää päivää.
Miksi pohjoismainen pankkikonserni Nordea seuraa Kiinan kommunistien kokousta paikan päällä?
No tähän on parikin syytä. Ensinnäkin meillä on täällä Kiinassakin asiakkaita, joita tämä kokous kiinnostaa. Täällä seurataan hyvin tiiviisti sitä, mitä talouspolitiikassa tapahtuu ja mitä siitä mahdollisesti tässä kokouksessa päätetään, koska talouselämä ja politiikan kytkös on Kiinassa varmaan vahvempi kuin missään muualla. Ja sitten toisaalta niin kokonaisen maailman talouden ja myös Suomen talouden kannalta niin näillä Kiinan päätöksillä on iso merkitys ja rooli, joten ihan sen maailman talouden seurannan kannalta niin on todella tärkeää tietää, että mitä Kiinassa nyt päätetään.
Ennakolta kokouksen ykkösasia ja mielenkiinnon kohde on ollut henkilövalinnat. Tuuli Koivu, mitä niistä voidaan päätellä?
No niissä nimityksissä kiinnostaa erityisesti se, että miten nykyinen presidentti Xi Jinping keskittää valtaansa edelleen omiin käsiin. On selvää, että hän jatkaa vallankahvassa seuraavat 5 vuotta ja niinpä varmaan talouspolitiikan linjatkaan ei suuremmin muutu. Mutta sitten se, että miten hän omaa lähipiiriään nostaa sitten muiksi keskeisiksi päättäjiksi Kiinassa, niin siihen liittyy paljon kysymysmerkkejä. Samoin kuin sitten siihen mahdollisuuteen, josta yhä enemmän ja enemmän on spekuloitu. Eli jatkaako Xi Jinping presidenttinä tai puoluejohdossa jopa mahdollisesti kauemmin kuin 10 vuotta, eli vielä vuoden 2022 jälkeen?
No kun tiedetään tai odotetaan, että Xi jatkaa, niin mitä se merkitsee sitten tällaisessa kansainvälisen politiikan ja talouden mielessä? Mitä Kiinassa ikään kuin siinä aikana tapahtuu?
No optimistisemmat tietenkin ajattelee, että nyt Xi on ensimmäiset 5 vuotta ikään kuin testailu omaa valtaansa, testailu jotakin politiikkoja ja nyt sitten seuraavat 5 vuotta hän painaa uudistuksia täydellä höyryllä eteenpäin. Mutta on myös suuri todennäköisyys, että mitään sellaista valtavaa muutosta talouspolitiikkaan ei oteta tässä kokouksessa, vaan jatketaan samalla linjalla. Presidentti siihen on talouden osalta hyvin vahvaan valtion roolin, puolueen roolin kannattaja. On turha haikailla sen perään, että nyt seuraavat 5 vuotta täällä ehkä yksityistettäisiin tai noin, että pikemminkin suunta ja kontrolli näyttää olevan menossa jopa takaisin siihen suuntaan, että valtion rooli ei lainkaan kyseenalaisteta, vaan siitä tehdään jopa vahvempi kuin se on ollut aiemmin.
Tuuli Koivu, vielä yksi kysymys. Onko tämä hyvää vai huonoa, että kaikki jatkuu ennallaan Kiinassa
sehän näyttää nyt, että tämähän menee oikein hyvin.
Kyllä, joo. Tänä vuonnahan talouskasvu on ollut tosi reipasta ja Kiina on yhden tämän maailmantalouden noususuhdanteen, joka meille Suomeenkin heijastuu, niin ilman muuta yksi niistä tekijöistä siellä taustalla. Ja lähivuosina niin me odotetaan, että Kiinan kasvu kyllä jatkuu, mutta sitten pidemmällä aikavälillä se pelko on, että jos näihin vanhoihin kasvun eväisiin, valtion yrityksiin, raskaaseen teollisuuteen, tosi hurjan investointien kasvuun nojataan liian pitkään, niin silloin se uhkakuva voi olla sellainen, että sillä tulevalta talouskasvulta, johon Kiinan väistämättä täytyy sitten 2020-luvun siirtyä, joka perustuu enemmän innovaatioihin, tuottavuuskehitykseen, niin siltä saatetaan nyt syödä sitten eväitä jo tässä lähivuosien kasvun niin kuin elvytystoimissa. Eli tässä on lyhyellä aikavälillä presentti tuo ilman muuta jatkuvuutta ja tasapainoisuutta tämän hommaan, mutta pitkän aikavälin riskit kyllä kasautuu tämän nykyisen poliittisen tai talouspoliittisen linjan myötä.
Nordean ekonomisti Tuuli Koivu, paljon kiitoksia näistä arvioista. Hyvää päivänjatkoa Pekingiin.
Kiitos paljon. Hei hei.
Itävallassa konservatiivipuolue on odotetusti voittanut parlamenttivaalit. Vaalit järjestettiin ennenaikaisesti hallituksen ajoittua talousuudistukseen liittyviin erimielisyyksiin. Konservatiivipuolue ÖVP kiri suurimmaksi puolueeksi yli 30% ääniosuudella. Kakkospaikasta on tasainen oikeistopopulistinen ja sosiaalidemokraatit yltävät 26-27% tienoille. Vaalikampanja oli likainen ja sinne ryvettyivät etenkin sosiaalidemokraatit. Kirjeenvaihtaja Sampo Vaarakallio on paikan päällä seurannut Itävallan vaaleja. Hyvää huomenta, Sampo.
Hyvää huomenta.
Miten konservatiivien vaalivoitto on otettu Itävallassa vastaan?
No, on se otettu vastaan sillä tavalla, että sitä pidettiin nimenomaan odotettuna. Kaikki gallupithan olivat siihen suuntaan jo pitkän aikaa, että nimenomaan käy niin, että tämä Sebastian Kurzin johtama kansanpuolue nämä vaalit voittaa. Ja niin todellakin kävi, ja sitten kun tuo vapauspuolue sai ihan selvän vaalivoiton, niin näiden yhteiskannatushan on lähestulkoon 60%, että se on niin kuin valtava harppaus oikealle Itävallassa, ja tämä on todella vahva viesti itävaltalaisilta. Näillä kahdella puolueella oli periaatteessa hyvin samat teemat, maahanmuuton suitsiminen ja islamvastaiset ja niin poispäin, tällaiset äänenpainot siellä molempien vaalikampanjassa kuuluivat. Eli tämä oli odotettu, mutta loppujen lopuksi erityisen reilu siirtymä oikealle.
Mulla täällä studiossa monitori pimeni, enkä tiedä, että millä tavalla tämä vapauspuolue ja sosiaalidemokraattien kisa kakkospaikasta on tällä hetkellä meneillään. Sampo, onko siitä nyt tietoa, että kumpi siihen toiselle tilalle tulee ja onko sillä sitten edes merkitystä?
No, tällä hetkellä näyttää siltä, että demareilla on semmoinen noin 27% ja vapauspuolueilla 26%, mutta tällä hetkellä tilanne on myöskin se, että täällä on semmoinen 750 000 ennakkoääntä laskematta, ja se saattaa kyllä muuttaa tässä jonkin verran asetelmia mutta ykköspaikan suhteen tällä ei ole mitään merkitystä, että siihen sillä ei ole vaikutusta. Se, että onko sillä merkitystä, kumpi niistä tulee kakkoseksi, sillä saattaa jonkin verran olla, mutta kyllä tietysti toi siirtymä oikealle on sen verran suuri, että olisi kovin omituista, ellei Sebastian Kurz todellakin rupea sitten hallitusneuvotteluihin vapauspuolueen kanssa menemään. Se näyttää kaikkein selkeimmältä vaihtoehdolta vallankin kuin Kurz on ollut sitä mieltä, että nyt tarvitaan täysin uutta linjaa ja hän haluaa nimenomaan muuttaa Itävallan. Hän puhuu siitä, että tarvitaan uutta poliittista kulttuuria. Sitä ei liene luvassa, jos pitäydytään demareiden kanssa hallituksessa, niin kuin on nyt viime ajat oltu. Eli kyllä se vähän vaikuttaa siltä, että nimenomaan nämä oikeistopuolueet ovat löytämässä toisensa.
Sampo Vaarakallio, kiitoksia. Täällä studiossa on Euroopan poliittisen historian dosentti Johanna Rainio-Niemi. Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Ykkösaamuun.
Huomenta, kiitos.
Konservatiivit voittivat ja muutenkin itävaltalainen politiikka siirtyi ikään kuin askeleen tai vähintään askeleen, miksei kaksikin, oikealle.
Johanna Rainio-Niemi, miksi tuollainen vankka siirtymä oikealle?
No tietysti Itävalta on ollut yksi niistä eurooppalaisista maista, jotka ovat ehkä eniten vastaanottaneet ihmisiä tässä vuonna 2015 käynnistyneen pakolaiskriisin yhteydessä ja ylipäätänsä niiden ihmisvirtojen osuus, jotka ovat Itävallan läpi kulkeneet, on tosi suuri. Uskon, että tällä on ollut aivan merkittävä vaikutuksensa siihen, mikä vaalitulos on.
Ovatko nämä tulijat ja ohimenijät häirinneet Itävallan rauhaa?
No tietyllä tavalla Itävalta on tietysti sellaisessa maantieteellisessä asemassa, että sieltä on menty läpi ja kuljettu ja liikuttu paljon ennenkin. Ja Itävalta on monella tavalla hyvin monikulttuurinen yhteiskunta jo tänä päivänä, varsinkin mitä tulee isompiin kaupunkeihin. Eli sinällään ei, mutta sanotaan, että myöskin tämä oikeistopopulistinen vapauspuolue on jo vuosikymmeniä ollut siellä suosittu. Ja nyt ehkä nämä teemat on sitten kuitenkin näkyvämmin läsnä ihmisten arkipäivässä, kun ovat olleet moniin aikoihin. Eli hieman kärjistynyt tilanne ehkä.
Tuossa Sampo Vaarakallio arvioi, että tämä tulos johtaa siihen, että vapauspuolue ja, tai konservatiivit ja vapauspuolue, eli tämä nationalistinen vapauspuolue ja konservatiivipuolue muodostavat hallituksen. Onko se näin? Onko se selvää, että tämä vaalitulos johtaa tällaiseen?
No se on ollut se veikkaus ja siinä on monella tavalla tietty järkensä, että näin tapahtuisi, josta vähäisin ei ole myöskään se, että ei ole varmasti kansanpuolueen eli konservatiivipuolueen kannalta hyödyllistä työntää vapauspuoluetta oppositioon kasvamaan jälleen. Eli jollakin tavalla tässä kuitenkin tämä vapauspuolueen voitto ei ole niin valtava kuin ehkä pelättiin, vaan Sebastian Kurz on onnistunut taittamaan siitä kärjen. Ja samaan aikaan myöskään koalitiopuolueen tai tällä hetkellä kansleripuolueen eli demareiden häviö ei ole niin iso kuin oletettiin. Eli tässä on myöskin tämmöinen tietty jatkuvuus tällä hetkellä. Vahvi veikkaus on todella, että vapauspuolue ja kansanpuolue muodostavat hallituksen, mutta tuossa äsken just telkkarista katsoin, että Kurz on näissä puheenvuoroissaan nyt vaalituloksen selvittyä hyvin voimakkaasti korostanut omaa Eurooppa-myönteisyyttään. Ja vaikka tämä teema oli täysin taustalla vaalikamppailussa, voi olla, että sillä tulee olemaan keskeinen rooli hallitusneuvotteluissa ja siinä vapauspuolueen ja kansanpuolueen, eli Kurzin ja Heinz Christian Strachen puolueen kannat eroavat toisistaan ehkä enemmän kuin demareiden ja kansanpuolueen.
Kun vaaleihin jouduttiin ennenaikaisesti, niin ja se koski, nämä erimielisyydet koskivat talousuudistuksia. Miten ajankohtaisia ne ovat nyt, kun tällainen vaalipöly on laskeutunut?
No siinä varmaan on sitten isommat kompastuskivet, sanotaan tämän sosiaalidemokraattien ja konservatiivien koalition jatkon kannalta. Eli heillä on hiukan erilaisia näkemyksiä siitä, sanotaan nyt niin kuin hyvinvointivaltion laajuudesta ja verotuksen asteesta ja työnantajien sivukuluista ja tämän tyyppisistä teemoista, eli se on sitten heille se, jos se on vapauspuolueelle ja kansanpuolueelle EU, niin heille se on sitten varmaan demareille ja kansanpuolueelle se on nämä talous- ja hyvinvointivaltiokysymykset, jotka erottavat.
No ehkä on jonkin verran arvioitava myös tätä poliittista komettaa, konservatiivipuolueen keulahahmoa Sebastian Kurzia, millainen kansleri hänestä tulee?
No tämä on niin kuin mielenkiintoinen tässä, kun katsoo tätä ylipäätänsä näitä ennenaikaisten vaalien logiikkaa pohdistelee mielessään, niin sitä tulee mieleen, että Kurz on tietyllä tavalla ollut tilanteessa, jossa hän pystyi ajamaan oman puolueensa todella isoihin muutoksiin ennen kuin hän lähti näihin vaaleihin. Eli hän astui oman puolueensa johtoon, joka oli kärsinyt puolestaan sitten presidentinvaalikampanjassa 2016 aivan, niin kuin, aivan hirvittävän mahalaskun, ja siltä pohjalta hän kävi hakemassa ikään kuin laajemman poliittisen mandaatin omalle uudistamisohjelmalleen, ja hän lähti näihin vaaleihin nimenomaan oman kansanliikkeensä kärkihahmona, jonka isoin tukija oli hänen puolueensa, mutta hän avasi sen huomattavasti laajemmalle väelle ja onnistui.
No, voiko häntä verrata ranskalaisten Emmanuel Macroniin?
No ehkä poliittisten sisältöjen osalta se on hiukan hankalaa, mutta sanotaan, että tässä kampanjatyylissä oli jotain todella samanlaista.
Taustallahan on siis myös presidentinvaali, joka oli, järjestettiin viime joulukuussa, viime vuoden loppupuolella. Ja siinä valituksi tuli sitoutumaton Alexander Van der Bellen, ja hänen vastaehdokkaansa oli tämä oikeistopopulistisen vapauspuolueen ehdokas Norbert Hofen. Aika yllättävää oli sitten se lopputulos tässä parlamenttivaalissa, että vihreät ovat siinä ja siinä, ovatko pudonneet koko parlamentista äänikynnyksen alapuolelle. Mitä tapahtui tässä välissä? Ensin valitaan liberaali presidentti ja sen jälkeen sitten parlamenttivaalit voittaa konservatiivinen puolue, jolla on erittäin tällainen, sanotaanko nyt, tiukka maahanmuuttovastainen linja, ja sen kyljessä vielä on sitten vapauspuolue, jolla se on vielä tiukempi.
Joo, tämä on kyllä ehdottomasti yksi näiden vaalien mielenkiintoisimpia ilmiöitä, eli tämä vihreiden todellinen katastrofi, voisi sanoa. Heillä on siellä taustalla varmasti nyt organisatorisia puolueongelmia, eli puolue on käytännössä jakautunut kolmeen tässä vuoden sisällä. Sieltä on nuoret lähteneet kommunistien kanssa vaaliliittoon, ja sitten Peter Pilz, joka kuuluu vihreiden perustajajäseniin, on perustanut oman listansa, joka on menossa läpi saamassa edustajia parlamenttiin, eli hän kuljettaa sitten tätä vihreiden perintöä nytten eteenpäin, ja hän on selkeästi oikealla siitä perusvihreästä puolueesta, eli vihreä puolue on jakautunut vähän oikeisto-vasemmisto-akselin kautta ja menettänyt siinä tukeaan. Toisena tekijänä voidaan sanoa se, että uskon, että monet itävaltalaiset äänestäjät ovat halunneet äänestää sitä puoluetta, jolla on kaikista realistisimmat mahdollisuudet tuottaa vastapainoa tälle oikeistosiirtymälle. Eli vihreistä on siirtynyt todella paljon äänestäjiä sitten sosiaalidemokraattien leireihin.
Millaisessa jamassa Itävallan sosiaalidemokraatit ovat?
Itse sanoisin, että vaikka tämä oikeistosiirtymä tässä on merkittävä ja oikeistoblokki on noin 60% äänestä, ei pidä unohtaa sitä, että myöskin hallituskoalitiopuolueet, siis tällä hetkellä hallituksessa olleet puolueet, saivat saman 60% yhteensä. Mm-hmm. Eli tietyllä tavalla se on niin, että sosiaalidemokraatit pystyivät säilyttämään asemansa yllättävänkin hyvin ja edelleen ovat merkittävä tekijä itävaltalaisessa politiikassa.
Ajatellaan, että tämä Sebastian Kurz on sitten liittokansleri. Millaiset suhteet hänellä on naapureihinsa, tai sanotaanko nyt sitten siihen ympäröivään kenttään? Siellä on unionia ja sitten unionin naapureita.
Hän on mun mielestä korostanut nyt varsinkin jopa sillä lailla hyvin merkittävällä tavalla tässä vaalituloksen jälkeen nimenomaan tätä EU-myönteisyyttään, ja mainitsi tuossa puheessaan jopa, että tulee tekemään yhteistyötä Saksan kanssa. Angela Merkelin ja Sebastian Kurzin linjaukset ovat tietyissä pisteissä erilaisia. Sebastian Kurz on ehkä tietyllä tavalla profiloitunut EU-piireissä aika tämmöisten radikaalien ehdotusten tekijänä. Hän on selvästi nuorempi kuin kollegansa niillä areenoilla, mikä varmasti suo hänelle tietyllä tavalla tilaa tehdä vähän rohkeampia avauksia kuin nämä seniorikollegat. Hän edustaa samaa eurooppalaista poliittista aatevirtausta kuin Angela Merkel. Eli sinällään yhteistyölle on kuitenkin olemassa mahdollisuuksia.
Johanna Rainioniemi, sanotteko, että Visegrad eivät saaneet tässä sitten kuitenkaan uutta liittolaista tai
Itse sanoisin näin, eli vapauspuolueella tämä Visegrad-yhteistyö, eli oikeistopopulistisella vapauspuolueella se on ollut keskeisessä roolissa. Sebastian Kurzin kohdalla sanoisi, että hän on selvästi eurooppalaisittain suuntautunut.
Eli että Puolassa, Unkarissa, Tsekissä ei kannata kauheasti taputtaa käsiä, vaikka Kurzia voittikin. Paljon kiitoksia Euroopan poliittisen historian dosentti Johanna Rainioniemi Turun yliopistosta, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Maanantain kolumnisti on professori Heikki Hiilamo, joka on huolissaan perustulon militanteiksi kutsumistaan perustulon kannattajista. Hiilamon mukaan militanteille perustulo on taistelua rikkaita vastaan, ei ratkaisu perustulon varassa olevien köyhien byrokratialoukkuihin.
Heinäkuussa kaksi suomalaista perustuloaktivistia julkaisi New York Times-lehdessä yleisön osasta kirjoituksen, jossa he haukkuivat lyttyyn Suomen perustulokokeilun. Kirjoitus oli asenteellinen ja kokeilua väheksyvä. Yksikään sosiaalipoliittinen aloite ei ole tuonut Suomelle enempää myönteistä huomiota maailmalla kuin perustulo. Miksi piti liata omaa pesää kansainvälisessä mediassa, ihmettelin. Aihe nousi uudestaan esille syyskuun lopussa, kun osallistuin ensimmäistä kertaa kansainvälisen perustuloliikkeen BIENin kokoukseen Lissabonissa. Itse olen kannattanut perustuloa pragmaattisena ratkaisuna perusturvan varassa olevien köyhien byrokratialoukkuihin. Bienin kokouksessa huomasin olevani vähemmistössä. Eniten äänessä olivat henkilöt, joita kutsuisin perustulomilitanteiksi. Militantit perustulon kannattajat ovat kiinnostuneita paljon enemmän rikkaista kuin köyhistä, enemmän elämästä työmarkkinoiden ulkopuolella kuin työhön kannustamisesta, enemmän kapitalismin kurittamisesta kuin hyvinvointivaltion rakentamisesta. Heille perustulo on yksinkertaisesti taistelua rikkaita vastaan. He vaativat perustuloa hyvityksenä sille, että rikkaat ovat rikastuneet haalimalla itselleen yhteismaita, harjoittamalla kolonialismia ja muuta ryöstökapitalismia sekä tuhlamalla kaikkien yhteisiä luonnonvaroja ja aineettomia oikeuksia. Militanttien tavoitteena on se, että rikkaiden tulot ja omaisuus jaettaisiin perustulon avulla niin tasaisesti, että jokaisella olisi mahdollisuus halutessaan tulla toimeen perustulon varassa ilman osallistumista työmarkkinoille. Tämä päämäärä muistuttaa läheisesti kommunistista utopiaa, jossa kaikki on vapautettu työn orjuudesta. Perustulomilitanttien ajatus tuloerojen kaventamisesta yksinomaan kaikille kuukausittain maksettavan könttäsumman avulla vaikuttaa ensi alkuun tietämättömältä. Tuloerojen syynä ei nimittäin ole vain se, että köyhillä olisi vähemmän rahaa, vaan se, että he eivät saa koulutusta ja terveyspalveluita samassa mitassa kuin rikkaammat. Keino tuloerojen kaventamiseen ei ole jakaa köyhille kaloja, vaan onkia. Tarkemmin ajateltuna perustuloideologia, siis tämä perustuloideologia, tähtää kuitenkin kapitalismin uudistamiseen tulonsiirtoja ja julkisia palveluita syvemmällä tavalla. Kyse on uskosta siihen, että perustulo tekisi palkkatyöstä velvollisuuden sijaan oikeuden. Perustulon ansiosta kenenkään ei olisi pakko tehdä työtä, eli myydä vapaa-aikaansa kapitalistin palvelukseen. Jos kaikkien toimeentulo olisi turvattu perustulon avulla, työnantajien olisi maksettava ikävistä ja vaativista töistä nykyistä parempaa palkkaa. Tämä saattaisi nostaa esimerkiksi siivoojien, roskakuskien, lähihoitajien ja postinjakajien palkkoja. Mutta tapahtuisiko näin todella? Sitä emme voi selvittää kokeiluiden avulla, koska kokeilussa on aina oltava mukana vertailuryhmä, joka ei saa perustuloa. Radikaaleille perustuloaktivisteille Suomen osittainen perustulon koe onkin pettymys, koska siinä ei voida selvittää perustulon laajoja dynaamisia vaikutuksia. Toisaalta yhtä hyvin voi käydä niin, että työnteosta vapauttava perustulo johtaisi palkkojen nousun sijaan ihmistyön korvaamisen koneilla. Robotit alkaisivat hoitaa useammin siivouksen, roskien kuljetuksen, vanhusten hoivan ja pakettien toimittamisen. Ja perustulo jäisi eräänlaiseksi tukipalkkioksi koneiden syrjäyttämille ihmisille, joiden ostovoimaa kuitenkin tarvitaan koneiden tuottamien tavaroiden ja palveluiden myymiseksi. Utopian sijaan saisimme dystopian. Myös perustuloliikkeen johtohahmo, belgialainen filosofi Philippe van Paris tuntuu huomanneen häämöttävän vaaran ja on alkanut korostaa perustuloa köyhille annettavana riskisijoituksena sen sijaan, että se olisi työmarkkinoiden ulkopuolelle jääville maksettava hyvitys robotisaation hävittämistä työpaikoista. Militanttien perustuloaktivistien joukko koostuu ennen muuta filosofeista. Joukossa ei ole juurikaan taloustieteen tai sosiaalipolitiikan tutkijoita. Pelkään, että perustulomilitanttien tavoittelema perustulo jää pienen joukon epärealistiseksi haaveeksi eikä saa missään riittävää kannatusta tullakseen laajasti hyväksytyksi. Militantit eivät kuitenkaan omista perustulon ideaa. Perustulo kiinnostaa eri puolilla maailmaa, koska nykyiset teollisuusyhteiskuntien aikaiset sosiaaliturvajärjestelmät eivät enää toimi digitaalisen talouden aikana ja koska kehitysapu ei ole saanut aikaan toivottuja tuloksia. Perustulon voidaan kehittää tavalla, joka pitää huolen siitä, että kaikki pidetään mukana yhteiskunnassa. Toivon, että tämänkaltaisia perustulopuheenvuoroja kuullaan ensi vuonna enemmän, kun Bien kokoontuu Tampereella.
Heikki Hiilamo Ykkösaamun kolumnistina. Ykkösaamu alkoi tänään yhteydellä Barcelonaan. Katalonian itsenäisyysjulistuksesta odotetaan lisää tietoa parin tunnin kuluessa. Sitten keskusteltiin Fortumin Uniper-kaupan poliittisesta kehyksestä Venäjän energiasektorilla. Sitä olivat arvioimassa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen. Nyt Noora Kettonen, onko meillä jotain havaintoja siitä, mitä yleisö sanoo?
No etenkin nämä Itävallan vaalit herättivät paljon keskustelua tuolla lähetysikkunassa. Osa iloitsi oikeiston voitosta ja osa sitten oli huolissaan siitä, että tuleeko esimerkiksi jotakin mellakoita niin kuin Saksassa on ollut.
Kiitos. Sakari Kilpelä toimitti Ykkösaamu.
Yle Uutiset kello 9 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Oikeisto on vahvistunut Itävallassa. Itävallan kansanpuolue ÖVP nousee maan suurimmaksi puolueeksi. Puolue keräsi 31,4% kannatuksen. Toiseksi suurimman puolueen asemasta on edelleen kova kamppailu. Tässä vaiheessa toisena ovat sosiaalidemokraatit noin 27% ääniosuudella ja kolmantena äärioikeistolainen vapauspuolue FPÖ runsaan 26% äänisaalilla. Suomen eurooppaministerin sinisen tulevaisuuden Sampo Terhon mielestä Itävallan vaalituloksessa näkyy yleiseurooppalainen suuntaus.
Kyllä tämä Itävallan tulos, niin kuin hyvin monet tulokset ympäri Eurooppaa, osoittaa sitä, että ihmiset etsii uutta poliittista linjaa. Vanhatkin puolueet, jos haluaa pärjätä vaaleissa, ne yleensä omaksuu sitten